Ert News Radio 105,8.
Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day.
Πρέπει να σου πούμε ένα καλώς όρισες πια. το έτερο νήμιση είναι εδώ, ενωμένο δυνατό όπως λέγαμε παλιά και σιδερένια.
Σιδερένια. Ευχαριστώ πολύ.
Ευαγγελία μου.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες ακροατές, ακροάτες. Πόσο συγκινητικό να παίρνεις τόσα μηνύματα, mail. Να είστε όλοι καλά. Αλλά να σας πω αυτό που λέω κάθε φορά συνήθως. Το λέω όταν έκλεινα την εκπομπή, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είναι αυτό που λένε όμως δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Γιατί μια ίωση είναι εξαιρετικά εύκολα με πεσμένη την άμυνα του οργανισμού να μετατραπεί σε λίμωξη και μετά να μπείτε σε άλλου είδους περιπέτειες. Ως εκ τούτου λοιπόν, φροντίστε τους εαυτούς σας.
Και αν έχετε έτσι καμιά αρχή λίμωξη, δεν είναι κακό να βάλουμε και καμιά μασκούλα. Βάζαμε τον κορονοϊό από το πρωί ως το βράδυ, έτσι, για να φροντίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους.
Άκου, εγώ όμως ανήκω στην κατηγορία που τη μάσκα δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Πρόσεξε.
Και εγώ σήμερα ήρθα με μετρό και φόρεσα μάσκα
και
στο μετρό.
Και πάρα πολλές φορές στο σούπερ μάρκετ, επειδή είμαι πάντα με μάσκα, καλοκαίρι, χειμώνα, ό,τι και να είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι πια. Είναι ο τρόπος που κυκλοφορώ. Ξέρεις, 2-3 φορές έχουν έρθει κυρίες που μου είπαν «Συγγνώμη, γιατί βγαίνετε έξω αφού έχετε το κορονοϊό?»
Ναι,
γιατί θεωρούν ότι αφού φοράς μάσκα Έχεις
ναι. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, τώρα και κορονοϊό να έχεις, μπορείς να βγεις έξω με τη μάσκα, έχουν φύγει αυτά τα μέτρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πριν τον κορονοϊό τη μάσκα τη φορούσαν μόνο από τις ασιατικές χώρες, τώρα τη φοράει όλος ο πλανήτης. Οπότε δεν υπάρχει
αυτό
πρόβλημα
πάλι,
να μας κοιτάνε
που,
περίεργα.
Που κοροϊδεύαμε τους Ιαπωνέζους και τους Κινέζους με τις μάσκες.
Και τα λουστήκαμε, όπως λένε, γιατί όταν κοροϊδεύεις τους άλλους. Σούρχονται.
Και τώρα που είπαμε κορονοϊό, με βάση και με αυτή την μίνι περιπέτεια τη δική μου, γιατί μίνι είναι μπροστά στο ότι περνάνε άλλοι άνθρωποι, όλοι επισημαίνουν οι γιατροί αυτή την παραλλαγή κάπα της ναι. γρήπης, που είναι κυρίαρχη εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, μην τυχόν και έρθει προς τα εδώ, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Η σούπερ γρήπη που λένε.
Ναι, 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 γιατί είναι πολύ πιο επιθετική και δημιουργεί μεγαλύτερη ταλαιπωρία από τον κορονοϊό.
Σωστό. Και όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο της γρήπης, έστω και τώρα καλό είναι να το κάνουν, γιατί οι γιατροί λένε ότι θα διαρκέσει περισσότερο φέτος η γρήπη, ξεκίνησε αργότερα και θα τελειώσει αργότερα, και υπάρχει και αυτή η έρμη ίωση που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο, που μπορεί σε άλλους να κάνει πυρετό, σε άλλους να μην κάνει, αλλά τα συμπτώματα κρατάνε ένα μήνα και.
Ναι, όπως λες, τα ζήσαμε αυτά.
Ακριβώς.
Πάμε τώρα, τα αφήνουμε όλα πίσω. Είναι η εβδομάδα που, η χριστουγεννιάτικη εβδομάδα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Φαντάζομαι ότι όλοι σας λίγο έως πολύ έχετε κάνει με τον Α ή τον Β τρόπο τις δικές σας προετοιμασίες, είτε είναι για να μείνετε στο σπίτι, είτε για να ταξιδέψετε. Όσοι ταξιδέψετε, να το κάνετε, το λέω έτσι μέσα από την καρδιά μου, και να περάσετε και καλά, γιατί είναι επίσης πάρα πολύ αναζωογονητικό αυτό, το να μπορείς να αλλάζεις παραστάσεις, ναι. αλλά και για εμάς που θα μείνουμε εδώ, καλά θα περάσουμε, διότι δεν θέλουμε να μας παρασύρει μια κακή στιγμή, ενδεχομένως μια λίγο πιο δύσκολη φάση. Γύρισα όμως και ό,τι άφησα αυτό ξαναβρήκα μπροστά μου. Θα τα πούμε τώρα αμέσως, αφού πρώτα πω ότι είπε ότι του έλειψα, και τον πιστεύω. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, Δημήτρη Στάχης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Σας λέω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8, και μπορείτε να μου στείλετε επίσης και ό,τι έχετε να μου πείτε στο ebaltatzi@earth.gr. Λοιπόν, ό,τι άφησα βρίσκω. Κινητοποίηση αγροτών, τους αγρότες στα μπλόκα. Εδώ τους ξαναβρίσκω και τώρα. Φαίνεται πως δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, η διάθεση συνένεσης, συνεννόησης, όπως και να θελήσει και να το πει κανείς, αλλά εδώ κάπου είμαστε, με την πρόθεση των αγροτών να μην έρθουν σε αντίθεση με το κοινωνικό σύνολο. Ακούμε λοιπόν ότι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί, ότι
κάποια... Από σήμερα ή αύριο.
Από σήμερα ή αύριο.
Σήμερα να πούμε ότι έχουν κλείσει τα ΤΕΜΠ για
αυτό,
κάποιες ώρες.
Τη σύραγγα, των ΤΕΜΠΟΝ, ναι, ναι. Σήμερα επίσης να πούμε ότι μέσα σε όλη τη διαδικασία των κινητοποιήσεων υπάρχει ψηλά και αυτό το θέμα που προέκυψε χθες με τον αγροσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη, ο οποίος φέρεται να έχει λάβει ένα ποσό που ο ίδιος αρνείται. Από χθες το απογευματάκι μέχρι και αυτήν την ώρα, σε λίγο θα έχουμε τον δικηγόρο του, τον κύριο Τσικρίκα, φίλες και φίλοι, για να μιλήσουμε. Αρνείται λοιπόν ο κύριος Ανεστίδης ότι έχει πάρει οποιοδήποτε ποσό. Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση που έχει προσκομίσει τα αντίγραφα από την τράπεζά του για τις μετακινήσεις ποσών μεταξύ των λογαριασμών του, τις αναλήψεις κτλ. Και ρωτά ότι πώς είναι δυνατόν να είναι αυτό και από την άλλη μεριά η τράπεζα να του επιτρέπει. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε, όπως σας είπα, κοντά μας τον κύριο Τσικρίκα. Οι πληροφορίες πάντως επιμένουν ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει η διαβίβαση της δικογραφίας για τον κύριο Ανεστίδη, που προφανώς είναι ενήμερος για αυτή την πληροφορία, αλλά παρά τα αυτά ο ίδιος το αρνείται.
Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται, έτσι κι αλλιώς έχει και ο εισαγγελέας την υπόθεση στα χέρια του. Θα δούμε και τι άλλο θα προκύψει από αυτή την ιστορία, γιατί γίνονται διασταυρώσεις και οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα, εάν υπάρχουν και άλλα ονόματα από αυτές τις διασταυρώσεις, ίσως να δοθούν και στη δημοσιότητα. Θυμίζω ότι παλαιότερα υπήρχαν και στελέχοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ που είχαν πει, ο κ. Δούκας επί παραδείγματι, να δοθούν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα αυτών που έχουν πάρει παράνομα επιδοτήσεις, ναι. για να ξέρουμε ποιοι είναι οι κανονικοί και τίμοι αγρότες και ποιοι, εν πάση περιπτώσει, είτε αγρότες είτε εντός εισαγωγικών αγρότες έχουν φάει χρήματα που έπρεπε να πάνε σε άλλους συναδέλφους τους. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η ιστορία.
Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Για κάτσε τώρα να καλωσορίσουμε γρήγορα, γιατί μας ειδοποιούν ότι έχουμε τον κύριο Δημήτρη Τσικρίκα.
Μάλιστα.
Ο κύριος Τσικρίκας, φίλες και φίλοι, σας είπα, είναι δικηγόρος του κυρίου Ανεστίδη. Κύριε Τσικρίκα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Να κάνω μια διόρθωση. Τσικρικάς και όχι Τσικρίκα.
Αμάν, από χθες μπερδεύομαι.
Τσικρικάς. Καλό μεσημέρι.
Με αδειάζετε στον αέρα, κύριε Τσικρικά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν. Καταρχήν, να σας πω χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.
Ναι.
Να ευχηθώ σε εσάς, τους συνεργάτες σας.
Αντευχόμεθα, αντευχόμεθα.
Τις οικογένειές σας και ό,τι επιθυμείτε.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τσικρικά. Έβλεπα τον πελάτη σας από το πρωί και σήμερα και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί να με δηλώσεις του να επιμένει στο ότι, δεν έχει, ότι είναι πεντακάθαρος, ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι κυκλοφορεί ως πληροφορία για παράνομες επιδοτήσεις πάνω από 120.000 ευρώ. Από την άλλη μεριά όμως εμείς μαθαίνουμε ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει διαβίβαση της δικογραφίας για τον κύριο Ανεστίδη. Πώς γίνεται το ένα και το άλλο μαζί?
Το είπατε και μόνοι σας, κυρία Μπαλτατζή. Εσείς μαθαίνετε μέχρι στιγμής ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο κύριος Ανεστίδης, δεν έχει μάθει τίποτα.
Δεν έχει πάρει ειδοποίηση καμία.
Δεν έχει πάρει καμία ειδοποίηση. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα δεν έχει πάρει καμία ειδοποίηση.
Παρά τα αυτά, ο ίδιος είναι εκείνος που μόνο γνωρίζει, εάν θα πρέπει να περιμένει ακόμα και αν δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής.
Ή και ο δικηγόρος, όταν έχει επικοινωνήσει
και εσείς ακόμα, θα πρέπει να έχετε ίσως μία εικόνα για το τι μέλη γενέστε.
Από τα στοιχεία που γνωρίζω μέχρι στιγμής, τα λεγόμενα του πελάτη μου, του κυρίου Ανεστίδη, θα σας έλεγα με τα βεβαιότητας ότι ο κύριος Ανεστίδης δεν θα λάβει τίποτα. Όσον αφορά κλήση.
Ναι.
Προς τις...
τις παράνομες επιδοτήσεις, αφαιρες, λέτε.
Ναι, όσον αφορά για τις παράνομες επιδοτήσεις.
Ναι.
Δεν
ναι.
υπάρχουν παράνομες επιδοτήσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα χθεσινό ανυπόγραφο δημοσίευμα στην ηλεκτρονική στήλη ενός εντύπου μέσου.
Ναι.
Ναι.
Το αρνείται και ο πελάτης σας, το είπαμε. Μάλιστα, και είναι εντυπωσιακό αυτό, φτάνει να λέει ότι ενδεχομένως είναι μια κίνηση για να μπορέσει για να πέσει σκιά πάνω από τις, να πέσουν σκιές πάνω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι το Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να είναι θυμωμένο μαζί του, γιατί τον έπαιρναν τηλέφωνο για να γίνει δικλίδα και να κανονίσει συνάντηση και να μπορέσουν να αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση. Όλα αυτά που λέει ισχύουν. Είναι έτσι, δηλαδή υπάρχει περίπτωση... Ναι, παρακαλώ.
Δεν μπορώ να σας πω εγώ αν όλα αυτά ισχύουν και για ποιο λόγο έχουν γίνει. Εγώ αυτό που γνωρίζω αυτή τη στιγμή είναι ότι στην Ελλάδα ο μέσος Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πόσο θα του κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, που όλους μας ενδιαφέρει.
Ναι.
Να σας πω πόσο κοστίζει ένα κιλό χοιρινό για το τραπέζι, αλλά γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή ελέγχεται, διώκεται ένας αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Καλά, όχι και δεν γνωρίζουμε για το χριστιανικό τραπέζι. Ρεπορτάζ το πρωί στο βράδυ κάνουμε ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι 20% ακριβώς σε σχέση με πέρυσι.
Πέρυσι
μη λέτε τώρα ότι δεν γνωρίζει ο μέσος πολίτης. Τις τελευταίες 15 μέρες αυτό κάνουμε κάθε μέρα ρεπορτάζ.
Δεν διώκεται.
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι λογαριασμοί του έχουν παγώσει? Γιατί χθες κυκλοφόρησε αυτή η είδηση ότι ο εισαγγελέας διέταξε το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών.
Ναι, αυτή η είδηση ανέβηκε πάλι στο ίδιο μέσο γύρω στις 6-7 η ώρα το απόγευμα. Εγώ γνωρίζω ότι ο κύριος Ανεστίδης κατά τις 8-10 η ώρα έκανε αναλήψεις χρημάτων.
Μα γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό. Ναι.
Μέχρι αργά το βράδυ έκανε κανονικά κινήσεις στο λογαριασμό του.
Αυτό σήμερα έδειχνε τα αποδεικτικά στοιχεία από τις τραπεζικές κινήσεις.
Έχουν γίνει κανονικά, έχουν γίνει. Δεν υπήρχε καμία δέσμευση.
Εσείς δεν μιλήσατε με κάποιες αρχές, με κάποιον εκπρόσωπο της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν κάνετε κάποια επαφή, είστε ο δικηγόρος του.
Δεν πήγατε μέχρι την ΑΔΕ της περιοχής, γιατί υπάρχει εκεί στην περιοχή, κύριε Τσικρικά.
Ναι. Όλα αυτά γίναν εχθές το μεσημέρι.
Συγγνώμη, χθες Κυριακή ήταν ανοιχτή η ΑΔΕ.
Γι' αυτό σας λέω. Όλα αυτά γίναν. Το ότι ο κύριος Ανεστίδης ελέγχεται, διώκεται κτλ.
Ναι.
Ανεβήκανε χθες το μεσημέρι.
Σύμφωνοι. Ναι. Σήμερα όμως, το γύρισε η μέρα, είναι ήδη πάλι μεσημέρι. Δηλαδή σήμερα έχετε
πάλι
πάρει κάποια πρωτοβουλία, απευθυνθήκατε κάπου για να δείτε η είδηση αυτή τι είναι. Είναι αληθής, ισχύει κάτι, πρόκειται να παραλάβει μια ειδοποίηση, τι?
Όχι, δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάχνουμε. Οι κινήσεις του λογαριασμού γίνονται κανονικά.
Πάντως για να υπάρχει ένα τέτοιο ρεπορτάζ, και αν τελικώς οδηγηθεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, προφανώς αυτό είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες. Δεν γίνεται ξαφνικά σε ένα μεσημέρι αυτό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς.
Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι γίνεται κάποια έρευνα εις βάρος μας.
Μάλιστα.
Ωραία. Δεν έχετε ενημέρωση.
Αναζητεί. Όχι, δεν υπάρχει καμία.
Ακούστε, κύριε Τσικρικά, το καταλάβαμε αυτό. Αλλά δεν έχετε την περιέργεια, την απορία να πείτε, ωραία, εμείς θα απευθυνθούμε στην αρμόδια αρχή για να δούμε τελικά αυτή η πληροφορία ισχύει. Όντως έχει ξεκινήσει ένας έλεγχος.
Όντως θα πάω.
Παρακαλώ.
Ναι. Εάν ήταν ένα ενυπόγραφο δημοσίευμα, να είστε σίγουροι ότι θα το είχαμε κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα ανυπόγραφο δημοσίευμα. Ναι. Που δεν έχουμε κανένα λόγο να το ψάξουμε. Εάν οτιδήποτε είναι.
Μα εμείς... ο πελάτης σας κάνει από χθες το απόγευμα δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Πώς μας λέτε ότι δεν έχετε κανένα λόγο να το ψάξετε? Δηλαδή, λέγεται ότι ένας εισαγγελέας έχει διατάξει να παγώσουν οι λογαριασμοί.
Ο εισαγγελέας. Δεν έχουν παγώσει οι λογαριασμοί.
Ναι, έχετε αναζητήσει ποιος είναι αυτός ο εισαγγελέας που υποτίθεται έχει παγώσει ή έχει δώσει αυτή την εντολή? Δεν μπορεί να μην σας ενδιαφέρει καθόλου επειδή είναι ανυπόγραφο το δημοσίευμα.
Μα δεν, εις βάρος μας δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Εμείς δεν υφιστάμε αυτή τη στιγμή κάποια πίεση είτε από εισαγγελείς,
άρα...
είτε από δέσμευση λογαριασμών.
Μάλιστα.
Η ζωή μας είναι κανονική.
Μάλιστα.
Όπως ήταν και πριν το δημοσίευμα.
Ωραία. Άρα, κύριε Τσικρικά, αυτό λοιπόν το ανυπόγραφο, και καλά κάνετε και το τονίζετε ότι είναι ανυπόγραφο δημοσίευμα, και ό,τι φέρει ως πληροφορία το δημοσίευμα αυτό, πού το αποδίδετε? Δηλαδή δεν μπορεί ο πελάτης σας να μην ξέρει. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε τώρα στα μπλόκα. Ο κύριος Ανεστίδης είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ετών, σκληρός αγροτοσυνδικαλιστής μάλιστα, μάχημος κτλ. Πώς έγινε αυτό και γιατί?
Και τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στο ανυπόγραφο, όπως λέτε, δημοσίευμα, τις έχει πάρει ασχέτως αν είναι νόμιμες ή όχι?
Τις έχει πάρει, είναι επιδοτήσεις που έχουν καταβληθεί νόμιμα, έχουν δηλωθεί νόμιμα, έχουν φορολογηθεί, είναι σε γνώση όλων.
Μάλιστα. Άρα πάντως αυτά τα στοιχεία του, μάλλον κάποια από τα στοιχεία του δημοσίευματος είναι αληθή ως προς το ύψος των επιδοτήσεων και αυτά, αυτό εννοώ.
Μόνο αυτό είναι αληθή.
Μάλιστα.
Ναι.
Το ότι τα δηλωθέντα αγροτεμάχια είναι ιδιοκτησίες, είναι όλα ιδιοκτησίες του κυρίου Ανεστίδη, εκτός από ένα.
Μάλιστα.
Εκεί δεν επιδέχεται λάθος.
Αυτό το ένα που λέτε το είχε νοικιάσει, εννοείται?
Είναι νοικιασμένο.
Μάλιστα.
Τώρα δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, αλλά ο ιδιοκτήτης του είναι υπεράνω πάσης υποψίας και αμφιβολίας.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τσικρικά, εμείς, περιμένουμε και εμείς όπως και εσείς, έχω να σας πω, έτσι.
Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάξουμε, να βρούμε γιατί το είπαν, το έκαναν αυτή τη στιγμή
Πώς δεν έχετε κανένα λόγο? Δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει θέμα συζήτησης από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή την ώρα?
Εμείς δεν
προφανώς και έχετε. Άλλο εάν...
Δεν έχουμε καμία επίπτωση από αυτό, σας λέω, όσον αφορά τη νομική πλευρά. Δεν έχουμε καμία επίπτωση.
Τουλάχιστον μέχρι στιγμή.
Δεν έχουμε, όχι. Το είπε και ο κύριος Ανεστίδης, σας το λέω και εγώ, το έχω πει 100.000 φορές μέχρι τώρα, ότι οποιαδήποτε στιγμή κληθούμε, θα πάμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι.
Μάλιστα. Ωραία.
Ό,τι μας ζητηθεί αυτή τη στιγμή, δεν θα έπρεπε, αφού έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός εκτός εισαγωγικών, να κληθούμε κι εμείς η αρμόδια αρχή να μας καλέσει.
Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Εντάξει, η αρχή δεν σας κάλεσε. Δεν ξέρω αν αντίστροφα κινηθήκατε εσείς.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας καλέσει η αρχή εάν δεν υπάρχουν οι ενδείξεις.
Ναι, εάν δεν υφίσταται ο λόγος, αυτό θέλετε να πείτε.
Δεν υφίσταται λόγος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Μάλιστα.
Κύριε Τσικρικά.
Η πρόσφυγή μου είναι αυτή, ότι δεν υφίσταται κάποιος λόγος για να μας καλέσουν.
Φαντάζομαι εντός της ημέρας το πολύ μέχρι αύριο τέτοια ώρα ακριβώς θα ξεκαθαρίσει, για να καταλάβουμε τι ήταν όλο αυτό που από χθες το βράδυ ή το απόγευμα μας έχει κινητοποιήσει και εσάς. Έχει φέρει και εσάς στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε σίγουροι πάντως, εάν αυτό το δημοσίευμα είχε γίνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα ενδιέφερε μόνο εμένα και τον κύριο Ενεστίδη και κανέναν άλλον.
Όχι, από τη στιγμή που ξέσπασε η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ενδιέφερε και άλλους, είναι βέβαιο.
Πω, ναι.
Όχι μόνο εσάς τους
δύο. Υπάρχει ένας ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Τσικρικά, μην ξεχνιόμαστε.
Η χρονική στιγμή.
Ναι, ναι. Ναι.
Αν ήταν και για άλλους έχουν διαταχθεί και για άλλους αγρότες γίνεται έλεγχος και έχουν διαταχθεί και προκαταρκτικές.
Βεβαίως, αλλά και είναι πολλά αφημί δεσμευμένα, το ξέρουμε αυτό.
Δεσμευμένα γίνονται,
ναι.
Έχουν σταλεί και κλήσεις,
ναι.
Αλλά δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Όποιος αγρότης, κύριε Τσικρικά, ονοματοποιείται, να το πω έτσι, και εμφανίζεται, ναι, στη δημοσιότητα, πάντα μας απασχολεί. Είτε έχει να κάνει με τα μπλόκα είτε όχι, είτε είναι κομματικός στέλεχος σε ένα κόμμα είτε σε άλλο. Άλλωστε έχουν περάσει και από την Εξεταστική Επιτροπή, όπως έχετε δει το τελευταίο διάστημα, και αγροτοσυνδικαλιστές, θραπέδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Άρα θέλω να πω ότι όποιος εμπλέκεται με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο διάστημα βλέπει και το φως της δημοσιότητας. Εγώ καταλαβαίνω τι λέτε επειδή ο πελάτης σας είναι στα μπλόκα, αλλά προφανώς είναι και αυτό στην επικαιρότητα, αλλά όλα αυτά είναι υπό την ομπρέλα και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και επί της ουσίας, μου επιτρέπεις, Δημήτρη, ναι, ο κύριος Τσικρικάς με έναν έμεσο τρόπο μας παραπέμπει σε αυτά που δήλωσε ο πελάτης του.
Προφανώς.
Ναι, κύριε Τσικρικά. Εννοώ, λοιπόν, σε σχέση με το πώς βγήκε και γιατί βγήκε αυτή η πληροφορία.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι, κρίνεται αναλόγως.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε τι λέτε.
Λοιπόν,
ωραία,
πολύ
ευχαριστούμε
για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι πάλι καλές γιορτές.
Να είστε καλά.
Επίσης, κύριε Τσικρικά, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τσικρικάς ήταν, φίλες και φίλοι, ο δικηγόρος του αγροτοσυνδικαλιστή του κυρίου Ανεστίδη, που στεναρά από χθες αρνείται την οποιαδήποτε σχέση μπορεί να έχει με αυτό το ποσό των 120.000 ευρώ παρανόμων επιδοτήσεων.
Ένας χάρτινος ήλιος και απόψε θα βγει το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και να φιλεί δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί, τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει, κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή, στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ας χαθεί, δεν με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει περιμένει η ζωή και σου μοιάζει, κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ας χαθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα, φίλες και φίλοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μόλις ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να πάρουμε μια γεύση.
Των που έχουν πληγεί από την ευλογιά των εγωπροβάτων, ειδικότερα αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις και οι αποβολές σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων. Ρύθμιση που αποκαθιστά τις αδικίες που αντιμετωπίζουν ενεργοί γεωργοί, οι οποίοι, ενώ καλλιεργούν γεωργικές εκτάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, στερήθηκαν την καταβολή βασικής ενίσχυσης λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των δικαιωμάτων τους στο κτηματολόγιο. Προδημοσίευση ενιαίας πρόσκλησης τριών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιληθούν, είτε γιατί προσκρούν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ, είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά. Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ανασκόπησης, το Πρωθυπουργός επεσήμανε: είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Καταγραφής Δασικών Πυρκαγιών, η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 5% στις καμένες εκτάσεις σε σύγκριση με το μέσο όρο της 20ετίας με συνολικά 478.190 στρέμματα. Παράλληλα, οι ενάρξεις πυρκαγιών ήταν μειωμένες κατά 14,7% σε σχέση με το μέσο όρο της 20ετίας. Δεν πανηγυρίζουμε σε καμία περίπτωση, αναγνωρίζοντας πως η μάχη σε αυτό το πεδίο είναι διαρκής και άνηση. Ωστόσο, στα στοιχεία αποτυπώνεται πως οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών αποδίδουν. Πόσο μάλλον αν αναλογιστεί κανείς πως το 2025 αποτέλεσε τη δυσκολότερη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από τότε που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη την περίοδο 2006-2024 ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ το 2025 έφτασε τα 10,3 εκατομμύρια στρέμματα. Στην Ελλάδα το 2007 με 5 μεγαφάιρ σε μια μέρα καταγράφηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένων εκτάσεων. Το 2021 700.000 στρέμματα. Το 2023 19.000 στρέμματα, ενώ το 2025 στη δυσκολότερη ημέρα 146.000 στρέμματα. 5 περιφέρειες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το 60% των πυρκαγιών της χώρας. Το 84% των πυρκαγιών σβήνονται κατά μέσο όρο εντός 2 ώρων και 18 λεπτών. Οι συχνότερες αιτίες σχετίζονται με εργασίες σε αγροτικές ζώνες, όπως η καύση υπολοιμμάτων καλλιεργειών και οι καθαρισμοί αγρών. Όσον αφορά στα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο μέσος όρος συλλήψεων την περίοδο 2015-2024 ήταν 219, ενώ το 2025 μόνο διπλασιάστηκαν οι συλλήψεις στις 402. Το 2019 το πυροσβεστικό σώμα διέθετε περίπου 13.900 άτομα συνολικά, ενώ σήμερα ο αριθμός ανέρχεται σε 19.000, δηλαδή μέσα σε 6 χρόνια έχουν προσληφθεί 5.000 παραπάνω γυναίκες και άντρες στο πυροσβεστικό σώμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός του 2026 όσον αφορά την πολιτική προστασία της χώρας προβλέπει κονδύ λήψους 1,43
λοιπόν, αυτά είπε, λέει μάλλον, συνεχίζει να λέει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
Παραπέμπουμε σταθερά γιατί όλη την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου θα την ακούσετε αναλυτικά στην μεσημεριανή εφημερίδα με τον συνάδελφο Γρηγόρη Νιάκα.
Να πούμε, Ευαγγελία μου, ότι έχουμε και την τελευταία, ελπίζω την τελευταία για αυτή τη χρονιά δημοσκόπηση. Σήμερα κυκλοφόρησε φρέσκια και λαχταρισή τη interview. Να πάμε από το τέλος. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Αν ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού κάνουν κόμμα, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα πήγαινε καλύτερα? Τη κυρία Καριστιανού απαντά το 53%, του Αλέξη Τσίπρα απαντά το 23%. Είναι αυτό που λέμε, θυμάσαι από την παλιά την ερώτηση περί παράστασης
νίκης.
Την κερδίζει η κυρία Καριστιανού.
Παράσταση νίκης, το καταλληλότερο, πώς μπήκαν όλα αυτά σιγά-σιγά στην.
Το καταλληλότερο μπήκε για πρώτη φορά επί Πρωθυπουργία Σιμίτη.
Με τον Κώστα Σιμίτη τον
Αίμνηστο. Η παράσταση νίκης υπήρχε και πιο πριν. Τώρα η παράσταση Νίκης δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από τα άλλα κόμματα και εν προκειμένου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,4, το Πασόκ στο 14,8 και τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας ξαναπήγε διψήφια στο 10,4 και στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου.
Είναι αυτό που λέω, θα περάσουν οι γιορτές και θα τα ξαναβρούμε όλα αυτά μπροστά
ναι,
μας,
προφανώς,
γιατί
προφανώς.
Φαντάζομαι αυτή η δημοσκόπηση της interview θα είναι η τελευταία,
ναι,
λέω
ναι.
Τώρα εγώ υποθέτω, δεν ξέρω, εκτός και αν την άλλη
έχουν γίνει
μας,
όλες οι άλλες για το Δεκέμβριο
όμως,
έχουν γίνει.
Και οι τάσεις της MRB
και αυτές βγήκανε και
έχουν
όλες
και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Να, κάπως έτσι θα κλείσει η χρονιά, το 25, κάπως έτσι φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσει η επόμενη, το 26. Κατά το κοινό λεγόμενο, θα έχουμε πολλά να λέμε.
Πάντως, πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει κάθε μήνα δημοσκοπήσεις. Από τη μία, από την άλλη, άκουγα ένα πολύ ενδιαφέρον podcast που ξεκίνησε χθες ο Ευτύχης Βαρδουλάκης με διάφορους πολιτικούς επιστήμονες για εκλογές σε πολλές χώρες του κόσμου. Και έλεγε για τις εκλογές στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχασε ο Τσόρτσιλ μετά τον πόλεμο, όπου υπήρχε τότε δημοσκόπηση.
Βέβαια.
Έγινε δημοσκόπηση που ακόμα οι πολίτες δεν είχαν συνέλθει από τον πόλεμο και η τότε δημοσκόπηση έβγαζε τους εργατικούς πρώτους. Για να δεις κάποιες χώρες έχουν και παράδοση και μανία με τις δημοσκοπήσεις. Δεν πίστευα ότι μετά τον πόλεμο θα γινόταν δημοσκόπηση.
Και ειδικά η Μεγάλη Βρετανία έχει παράδοση με αυτά. Αλλά έχει σημασία να πούμε σε σχέση με αυτό που είπες για τις πολλές δημοσκοπήσεις, γιατί αντιδρούν. Η δημοσκόπηση αυτό όταν τους το λέμε. Παίρνουμε παραγγελίες.
Ναι, προφανώς δεν φταίνει.
Και προφανώς δεν κάθονται και λένε τι θα κάνω τώρα, κάνω άλλη μία.
Έτσι κι αλλιώς.
Άρα
κάθε...
είναι τα μέσα. Δηλαδή,
κάθε μέσο ενημέρωση έχει πάρει μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και κάθε μήνα
αυτά.
Έχουμε δημοσκοπήσεις.
Ναι. Και γιατί ούτως ή άλλως, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από τα δάκτυλά μας, οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και τηλεθέαση, φέρνουν και.
Και λεφτά στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Τι κλέφτες θα γίνουν οι άνθρωποι.
Όλα μαζί. Όλα μαζί. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Και για πάμε φίλες και φίλοι να προχωρήσουμε, όπως σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Νικολάου, είναι ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε εδώ στη συχνότητα του Ed News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι κύριε Νικολάου.
Καλό μεσημέρι κύριε Μπαλδαρδί, κύριε Τάκη,
καλό
και τους ακροατές και τις ακροατρίες μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ότι είναι ευρωβουλευτής στο ΚΚΕ και με δεδομένο ότι πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, εκεί που συνεδρίαζαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τα τρακτέρ έφτασαν σε απόσταση 500 μέτρα και έπεσαν και δακρυγόνα κλπ.
Ναι.
Τι γίνεται, το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό πέρα από ελληνικό?
Κύριε Τάκη, είναι έτσι είναι. Μάλιστα, εμείς παραβρεθήκαμε στην διαδήλωση που έκαναν οι Γάλλοι αγρότες έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Εκφράσαμε τη δείξή μας στον αγώνα τους, όπως και εκείνοι. Από τα πράγματα που είπαν ήταν ο χαιρετισμός των αγροτικών κινητοποιήσεων των βιοπαλλιστών αγροτών στην Ελλάδα, mm-hmm. που σε αυτό το τόνο ήταν οι πρώτοι οι οποίοι βγήκαν. Είναι όντως κοινό το πρόβλημά τους, αν δούμε και τα συνθήματα που έγραψαν, καταφέρονται εναντίον της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ, με τα κράτη δηλαδή της Λατινικής Αμερικής.
Θέλετε αυτό να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερα, διότι εδώ ποιο είναι το πρόβλημα, ότι θα εισάγουμε προϊόντα πιο φτηνά από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με συνέπεια αυτό να πλήττει τα πιο ακριβά προϊόντα των αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι,
και δεν ξέρω, είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Νικολάου, ή γιατί είναι ένα από τα θέματα που θέτουν οι Έλληνες αγρότες τώρα στις κινητοποιήσεις τους, ή πλήττεται κυρίως η αγροτική παραγωγή και η οικονομία κατά συνέπεια στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε και όλοι, και όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οι ίδιοι βιοπαλλιστές αγρότες στη χώρα μας, πρέπει να διαβάσουμε και τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Γιατί η ΚΑΠ ούτως ή άλλως είναι προσανατολισμένη στις απαιτήσεις της αγοράς, στο οι μεγάλοι βιομηχανικοί και αγροτοδιατροφικοί όμιλοι και επιχειρήσεις να καθορίζουν το τι παράγεται, το πώς παράγεται, το πόσο παράγεται, και όχι με βάση τις ανάγκες του λαού, των λαών, να το πω έτσι, για φθηνά ποιοτικά τρόφιμα, για επιστημιστική επάρκεια, πράγμα το οποίο οδηγάει στο τέλος και στην καταλήστευση και του ατομικού παραγωγού από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.
Ναι.
Αυτό που λέμε ότι πουλάει ο άλλος το στάρι 19 λεπτά στο κιλό και εμείς αγοράζουμε τη φρατζόλα το ψωμί 1,5 ευρώ.
Η Ευρώπη γιατί κάνει αυτή την επιλογή? Λοιπόν, δεν φτάνουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα?
Θα σας πω. Ναι. Αυτή η επιλογή με βάση τη δική μας ανάγνωση γίνεται γιατί θέλουν οι μεγάλοι όμιλοι οι αγροτοδιατροφικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσουν το γεγονός ότι είναι σχετικά και απόλυτα φθηνότερα τα αγροτικά προϊόντα, να εισάγει δηλαδή φθηνές πρώτες ύλες από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για τη δική της ανταγωνιστικότητα, σε βάρος ακόμη και της χαμηλής ποιότητας που μπορεί αυτά να έχουν, της χρήσης πρόσθετων ή φυτοβαρμάτων κτλ. Που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαγορευμένα, πράγματα τα οποία αυξάνουν τη δυνατότητα απόσπασης κέρδους.
Θα ελέγχονται αυτά τα προϊόντα που εισάγονται, με ποιο τρόπο καλλιεργούνται?
Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι εδώ στην πραγματικότητα τι ήταν αυτό που αποφασίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, ήταν οι λεγόμενες ρήτρες. Ότι υπάρχουν, θα τίθενται κάποιες ρήτρες που κάθε 1, 2, 5 χρόνια θα αναπροσαρμόζεται η συμφωνία ανάλογα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζουμε ότι όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση θα πάνε πίσω. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Δείτε, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Ελλάδα ή με την οζόδη δερματοπάθεια στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, ναι.
Γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι? Μα το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δεν υπάρχουν έλεγχοι γιατί οι υπηρεσίες, οι εθνικές αφενός, οι κτηνιατρικές είναι υποστελεχωμένες, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ή όταν μεταφέρονται ζώα εντός της κοινής αγοράς, να το πω έτσι, δεν μπορεί κανείς να κάνει έλεγχο γιατί είναι κοινή αγορά. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν από πού προέκυψε αυτή η ιστορία. Και τώρα είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και αλλού.
Η αντιμετώπιση του, αυτό εννοείται.
Βέβαια, σκεφτείτε ότι μόνο στην Ελλάδα το κόστος, όπως υπολογίζεται σήμερα για την ανασύσταση των κοπαδιών, ξεπερνάει το μισό δισεκατομμύριο.
Πάντως έχει καταστραφεί απολύτως το κομμάτι το κτηνοτροφικό στην Ελλάδα. Έχει καταστραφεί απολύτως με
Γι' αυτό και το ζήτημα των αποζημιώσεων. Είναι κεντρικό ζήτημα.
Ωραία. Μας λέτε
τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών σήμερα στην Ελλάδα και παντού.
Μας λέτε λοιπόν, γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει με την Mercosur, γιατί θέλει αυτή τη σχέση όταν όλοι οι αγρότες των χωρών μελών αντιδρούν σε αυτήν, γιατί επιμένει?
Γιατί αυτό που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στην αγροτική παραγωγή, δεν καθορίζει την πολιτική της με βάση τα συμφέροντα είτε των ατομικών αγροτοπαραγωγών, των βιοπαλαιστών, είτε των μικρών, ας πούμε, μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, τα καθορίζει με βάση τα μεγάλα μονοπόλια. Και σήμερα υπάρχουν μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις με μεγάλα συμφέροντα και εισαγωγών από τη Λατινική Αμερική, αλλά και εξαγωγών. Μες. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με την Κομισιόν.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Νικολάου. Θυμάμαι ότι στις λαϊκές αγορές.
Το 91% των δασμών σε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Λατινική Αμερική.
Mm-hmm. Αυτοκίνητα,
χημικά, φάρμακα. Δεν είναι μόνο το ότι κλείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συμφωνία, η οποία έχει και από την άλλη πλευρά ωφέλη.
Προφανώς.
Δηλαδή το 91% των δασμών σε προϊόντα που η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει, φάρμακα, χημικά, αυτοκίνητα κτλ. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, θα απαλληφθούν.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο τι θα εισάγεις, είναι και το τι θα εξάγεις.
Προφανώς.
Είναι προφανές.
Αυτό μας συμφέρει, θα έλεγε κανείς, ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Εγώ θυμάμαι ότι στις λαϊκές λεμόνια Αργεντινής έχουμε εδώ και κάτι χρόνια.
Βεβαίως. Αυτό είναι ακριβές.
Και φάβα κίνηση.
Τι θα γίνεται τώρα, θα γίνεται ότι η εισαγωγή αυτών των προϊόντων θα είναι ακόμη φτηνότερη.
Άρα θα πέσουν οι τιμές σε αυτά τα προϊόντα. Θα τα βρίσκουμε φτηνότερα εμείς.
Μα και τώρα φτηνότερα τα βρίσκουμε.
Κοιτάξτε.
Όχι, λέω επειδή μιλάμε ότι είναι ακριβά τα προϊόντα. Με αυτές τις νόμιμες εντός εισαγωγικών και χωρίς δασμούς, θα βρίσκουμε προϊόντα από τη Λατινική Αμερική πιο φτηνά.
Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ασφαλές συμπέρασμα, γιατί με την ίδια λογική. Και
επειδή
τα
το είπατε
ελληνικά,
πριν, ότι θα είναι πιο φτηνά.
Όχι, θα είναι πιο φτηνά για τους εισαγωγείς, είπα εγώ.
Ναι.
Για τους εισαγωγείς. Γιατί και σήμερα
και
το πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτό που διαπιστώνουν όλοι, όχι μόνο εμείς, είναι αυτό που λέμε, ότι πουλάει κοψοχρονιά ο παραγωγός το προϊόν του στο μεσάζοντα, στο σούπερ μάρκετ, στην μεγάλη επιχείρηση, στο μεταποιητή. Και το ίδιο προϊόν που το πουλάει στα 10-20 λεπτά, εσύ το αγοράζεις στα 10 με 15 φορές απάνω.
Ναι.
Άρα αυτό το οποίο στην πραγματικότητα αυξάνεται, αυτό κάνει αυτή η αγορά, είναι τη δυνατότητα απόσπασης κέρδους από τους μεσάζοντες. Αυτή είναι η ιστορία.
Και επομένως
τσακίζει και τον παραγωγό, τσακίζει και τον εργαζόμενο ή τον υπάλληλο, το λαϊκό νοικοκυριό που το αγοράζει πανάκριβα.
Εκεί θέλω να φτάσω, ότι τσακίζει τον παραγωγό και ξαναμπαίνει πάλι ένα θέμα συζήτησης με έναν άλλο τρόπο, που αφορά στις επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί αρχίζει πια και συζητείται έτσι στο δημόσιο διάλογο, όχι με επιμονή, αλλά έχει μπει, ότι εν πάση περιπτώσει πόσο υγιές είναι να υπάρχουν οι επιδοτήσεις και να στηρίζονται οι αγρότες στις επιδοτήσεις. Και είδα αυτό το δημοσίευμα στον Ριζοσπάστη με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κύριε Νικολάου, που είχε πει ότι η βιομηχανία τροφίμων που επεξεργάζεται τα τρόφιμα του αγροτικού τομέα είναι σε καλή κατάσταση και ότι ο αγροτικός τομέας από την άλλη μοιάζει εγκαταλελειμμένος και έχει επαναπευθεί, το είπε και αυτό και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, στις επιδοτήσεις χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο και αρκετή εκπαίδευση, γιατί οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι και αυτό συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Αυτό όμως είναι μια εικόνα της πραγματικότητας, έτσι, της κατάστασης που υπάρχει σε αυτό που λέμε αγροτική παραγωγή και αγροτική οικονομία.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι την ξέρω σε ποια δήλωση το αναφέρεστε, με σκοπιμότητα, με βάση τη θέση του στην παραγωγή, να το πω έτσι, τη θέση που κατέχει ο ίδιος στην αγροτική παραγωγή, με έναν τρόπο το λέει, έτσι. Γιατί μιλάμε για τον πρόεδρο των βιομηχάνων.
Ναι,
έτσι.
Το ΣΕΒ.
Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτοί θέλουν νέα αγροτικά μοντέλα, τα οποία θα συνεχίσουν και θα επιτείνουν αυτή την κατάσταση.
Θα επιτείνουν αυτή την κατάσταση ή αυτό που ζητάνε οι αγρότες, κύριε Νικολάου, νέα παραγωγικά μοντέλα που το κόστος παραγωγής Το ζητάνε, είναι από τα βασικά τους αιτήματα.
Ναι,
να είναι χαμηλότερο και μεγαλύτερη η παραγωγή.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τι ζητάνε τώρα. Ποιοι είναι οι βασικοί όροι οι οποίοι ανεβάζουν το κόστος παραγωγής στη χώρα. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για τους αγρότες, είναι το ίδιο το κόστος των σπόρων πρώτον. Το οποίο είναι ιδιωτικός ο σπόρος. Δεύτερον, είναι το κόστος των εφοδίων που χρειάζονται. Τρίτον, είναι το κόστος της ενέργειας και του πετρελαίου. Mm.
Έτσι. Και είναι και τα ίδια τα προϊόντα, κύριε Νικολάου. Ναι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην Θεσσαλία, εδώ και χρόνια ακούμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι καλλιέργειες και να τελειώνουμε με το βαμβάκι. Αλλά κανένας αγρότης δεν θέλει να αφήσει το βαμβάκι και έχουν φτάσει οι γεωτρήσεις στα 300 μέτρα για να βρουν νερό για το βαμβάκι.
Δεν συμφωνώ ότι δεν θέλουν, γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ. Με επιτρέψτε να
γιατί δεν έχει αλλάξει, αφού θέλουν.
Γιατί και ο αγροτικός κόσμος και οι αγρότες χρειάζονται ενημέρωση, καθοδήγηση, γιατί σου λέει θα αφήσω το βαμβάκι. Σε ποια καλλιέργεια
ναι, αλλά
θα
μπω. Ναι, συζητάμε, βρε Βαγγέλη, 15 χρόνια.
Ναι, αλλά το σε ποια καλλιέργεια θα μπω δεν έχει την ενημέρωση. Γι' αυτό και βλέπουμε, επειδή το έχω παρακολουθήσει συστηματικά, τουλάχιστον στο Θεσσαλικό κάμπο, εάν υπάρχει αλλαγή σε κάποιες καλλιέργειες, είναι από τους νέους αγρότες.
Σύμφωνοι.
Που μόνοι τους,
ναι,
χωρίς καμία βοήθεια.
Στήσε ένα μπλόκο για το ποιες νέες καλλιέργειες θα βάλω, όχι μόνο για τις επιδοτήσεις. Γιατί 20 χρόνια τα μπλόκα στείνονται κάθε χρόνο μόνο για τις επιδοτήσεις. Στήσε ένα μπλόκο για το ποιες νέες καλλιέργειες θα καλλιεργήσω.
Καταρχάς,
σας βάλαμε πολλά μαζί.
Εμείς, όχι, δεν πολλά, θα τα ξεμπλέξουμε ένα-ένα και σύντομα. Εμείς θέτουμε το ζήτημα το τι καλλιεργείται στη χώρα, αλλά το θέτουμε σαν κόμμα από την λογική ότι πρέπει να μπορείς να παράγεις έτσι ώστε να μπορεί να απολαμβάνει ο ελληνικός λαός και όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα φτηνά και ποιοτικά προϊόντα. Και εγώ λέω, εντάξει, τον μπαμπά είναι καλλιέργεια. Πώς προέκυψε? Προέκυψε ακριβώς μέσα από ένα καταμερισμό που έκανε συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα καλλιεργείται και πώς, και αυτό προχώρησε και μέσα από τις επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις για την αλλαγή, ας πούμε, των καλλιεργειών, έτσι ώστε να στηριχτεί ένα παραγωγικό μοντέλο συγκεκριμένο.
Α, λέτε ότι υπάρχουν επιδοτήσεις για την αλλαγή καλλιεργειών. Αυτές οι επιδοτήσεις που πήγαν.
Μα αυτός ήταν ο τρόπος.
Μα αυτό σας λέω, ότι παίρναμε τις επιδοτήσεις, αλλά δεν αλλάξαμε καλλιέργειες.
Δεν καλλιεργούσε η Ελλάδα μπαμπάκι από πάντα, από εξαπανέκαθεν που θα λέγαμε λάθος.
Πάντως σίγουρα πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούσαμε μπαμπάκι.
Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι δεν μπορείς εσύ το παραγωγικό μοντέλο αυτό, το επιχειρηματικό της ΚΑΠ, έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γι' αυτό και οι ενισχύσεις που δίνονται είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία αποσυνδεδεμένες από την πραγματική παραγωγή.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Και αυτό είναι και, αν θέλετε, η ΚΑΠ η ίδια ήταν και το έφορο έδαφος πάνω στο οποίο βλάστησε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ. Ναι. Και στην Ελλάδα, και αντίστοιχα σκάνδαλα είχαμε και σε άλλες χώρες.
Ναι, προφανώς. Γιατί λέω,
άρα, αν δεν θέσεις το ζήτημα παραγωγή, τι θα παράγω και για ποιο σκοπό, αναγκαστικά θα δεσμεύεσαι από αυτές τις πολλές δεσμεύσεις που έχεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις άλλες διεθνείς συμφωνίες, που έχουν συγκεκριμένο ρόλο και για την Ελλάδα και για την αγροτική της παραγωγή με βάση το τι συμφέρει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτά τα ζητήματα που λέτε. Όταν εγώ συμφώνησα στο ότι το ίδιο το προϊόν φταίει. Το ίδιο το προϊόν φταίει γιατί το αγοράζουν. Εσείς πείτε μου, όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ να πάρετε φέτα και βλέπετε, σας λέει ο τυροπόλης εκεί, ότι η φέτα έχει 15 ευρώ το κιλό. Εσείς του λέτε, όχι, εγώ θα την πάρω 11.
Ναι,
γιατί αυτό κάνουν, αυτό κάνουν στους αγρότες.
Αλλά όταν πάμε στη λαϊκή. Που υποτίθεται εκεί δεν υπάρχει ο μεσάζων, είναι ο ίδιος ο παραγωγός που πάει στη λαϊκή για να πουλήσει το προϊόν του. Βλέπουμε ότι το προϊόν του το πρωί το πουλά, παραδείγματος χάρη λέω τώρα εγώ, μια τιμή 5 ευρώ και στις 2 το μεσημέρι φτάνει στο 1 ευρώ.
Ναι,
το ίδιο προϊόν.
Μα όταν μιλάμε για την καπιταλιστική αγορά, κύριε Ταγκή, εσείς πρέπει να σκεφτείτε.
Ναι, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα. Αυτό είναι
το
μοντέλο είναι αυτό, κύριε Νικολάου. Ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγουμε, ούτε από τον καπιταλισμό.
Εμείς αυτό καταθέτουμε σήμερα στους και στους αγρότες που πάμε στα μπλόκα. Ήμουν στην Κατερίνη το Σάββατο, πριν από 2 εβδομάδες ήμουν στη Θεσσαλονίκη.
Του λέτε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια, εμείς τους
λέμε. Άρα τέλος οι επιδοτήσεις. Δηλαδή αυτό για το οποίο διαδηλώνουμε.
Οι επιδοτήσεις λύνουν ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει ακριβώς από την ουσία της πολιτικής της ΚΑΠ, που είναι αυτή που είπα πριν. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς τι τους λέμε, είμαστε στο πλάι των αγώνων σας. Συμμετέχουμε με όλους τους τρόπους, στηρίζουμε τις αποφάσεις κλιμάκωσης όπως τις παίρνετε στη συντονιστική των μπλόκων, στην ΠΕΜ, στους αγροτικούς συλλόγους. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι απέναντι δεν έχετε μόνο μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που είναι απαράδεκτα αυτά που λέει, ότι έχει, mm-hmm. έχει υλοποιήσει, λέει, τα αιτήματα, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλει. Είναι απαράδεκτα, ψέματα χοντρά λένε, αλλά εν πάση περιπτώσει mm-hmm. έχει απέναντί σου ένα ολόκληρο σύστημα. Mm-hmm. Και αυτό το σύστημα μπορεί να αλλάξει, και αν αλλάξει, μπορεί να έχει και εγγυημένες τιμές για τους παραγωγούς που θα σας εξασφαλίζουν εισόδημα, και δομές προστασίας μπορεί να έχει, και αποζημιώσεις μπορεί να έχει, και υγεία μπορεί να έχει στα χωριά, παιδεία μπορεί να έχει, κοινωνική ασφάλιση. Αλλά όλο αυτό χρειάζεται μια αλλαγή ριζική, που για τη δική μας αντίληψη σημαίνει κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, έτσι ώστε να μπορείς να καθορίσεις την παραγωγή στη χώρα για να καλύψεις τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή τη συζήτηση θέλουμε εμείς να κάνουμε και με τους αγρότες, τους βιοπαλλήτες, όπως την κάνουμε και με όλους τους εργαζόμενους και όλο το λαό σήμερα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολάου.
Πολύ σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ο κύριος Λευτέρης Νικολάου ήταν, φίλες και φίλοι, ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
Έχω μεγαλώσει σε ένα μπαλκόνι που για μόνη θέα κι άλλο μπαλκόνι. Ζούσε ένα κορίτσι και ένα χελιδόνι. Κάπνιζε τις νύχτες κι απλώνε σεντόνι. Στο μικρό μπαλκόνι με το χελιδόνι.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Κλείνω. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, όλους και όλες. Κρατάω ένα μήνυμα από την κυρία Ποθητή. Καλησπέρα σας, λέει, από τη βροχερή Σαντορίνη.
Ωραία.
Βρέχει από το πρωί σήμερα και είναι πολύ όμορφα.
Και γενικά θα χαλάσει ο καιρός, δηλαδή θα είναι λίγο χειμωνιάτικος, να το πω έτσι. Χριστουγεννιάτικος στα βουνά.
Θα γίνει κανονικός δηλαδή. Απλώς έχω να πω, γιατί αυτό που είπε η κυρία Ποθητή αμέσως μου έκανε την εικόνα. Είναι η εικόνα που αγαπώ από τα νησιά. Αυτή η μελαγχολία του χειμώνα στο νησί
και της βροχής,
είναι υπέροχη. Ναι, είναι
και ιδίως όταν γκριζάρει ο ουρανός πάνω από τη θάλασσα και πέφτει η βροχή και βλέπεις τη θάλασσα φουρτουνιασμένη.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και να, είδατε, θα πω, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Αλλά και αυτούς που έχουν ανάγκη από εμάς.
Ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 12, ανεμένα αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Και το Δημήτρη Τάκη, για χαρά σας.
Με την Παρτισίων κάτι με ενώνει, κάτι με μαγεύει, κάτι με λερώνει. Σαν τα περιστέρια με την γκρίζα σκόνη. Μα ό,τι αγαπάμε θα μας αθώνει.